слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Міноборони заявляють, що формування підрозділів територіальної оборони прискорилося. Що це означає на практиці, ми запитали радника командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України Дениса Поданчука. Дуже хочеться розпитати, от пришвидшується робота з формування підрозділів, пришвидшується. Це в чому конкретно виражається? Як це виглядає зараз?
Це виражається в тому, що встановлено строки такі в мінімальний строк довести чисельність до відповідних критеріїв. Для цього не просто очікується, що люди будуть звертатися з пропозиціями відповідними, а військкомати, що як вони тепер називаються, територіальні центри комплектування, самі по своїх списках обзвонюють людей. Ну, ми сподіваємося, що так робить принаймні більшість ТЦК, але абсолютно точно, що багато хто так з них так робить. Обдзвонюють людей, пропонують відповідні посади. Оце є пришвидшення. На превеликий жаль, ще не вирішено таке питання, як спрощення проходження військово-лікувальної комісії для людей старшого віку, але це питання також розглядається.
Ну, а пане Денисе, просто усі, я певна, усі свідомі українці воліли б, якщо б усі оці плани з формування тероборони, вони дійсно втірувалися у життя якомога швидше. Можна говорити, що що план виконується в усіх аспектах?
На превеликий жаль, ми не можемо сказати, що він виконується в усіх аспектах, але це те, що стосується визначення і облаштування пунктів постійної дислокації, затвердження форштатних структур, наповнення штатки. Все це робиться в таких темпах, яких до цього ще ніколи в історії України не було. Повірте мені, окрім цього, дуже багато робиться для того, щоб керівництво Міністерства оборони, представниками командування територіальної оборони, представниками командування сил спеціальних операцій, відповідними прес-службами, для того, щоб не якомога швидше розпочалася величезна, масштабна на всю країну комунікаційна кампанія щодо роз'яснення, що таке національний спротив, про територіальну оборону і таке інше.
А, пане Денисе, от ми подивилися у вас на Фейсбуці, ви анонсували оцю велику інформ-кампанію 3 січня. Коли можна її чекати? Коли вона стартує, щоб ми і усі українці підготувалися? За чим слідкувати?
Ви побачите. Вибачте, пані, але я не можу зараз офіційно назвати вам деякий час початку цієї кампанії.
А плюс-мінус, це тиждень.
Послухайте, шаленими темпами ведеться ця робота.
Так, шаленими темпами, добре, чекаємо початку інформкампанії. Тоді далі, згадували ви місця дислокації. Наскільки ми розуміємо, це є питання, яке вирішує місцева влада, саме влада на місцях. Як обираються такі місця?
Ні. Більш коректно сказати так, що ці місця, ці пункти постійної дислокації, вони визначаються безумовно за участю представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування. Безумовно за участю. Але сказати, що лише вони вказують командування територіальної оборони, де саме там мають бути такі місця, ну ніяк так сказати не можна.
Ну, вони ж мають якимось чином виділяти, пропонувати такі місця, так? Що в них має, ну, що в них є в резерві, що вони можуть надати? Чи це не так відбувається?
Ні, абсолютно правильно ви кажете. Просто дивіться, будь ласка, на це, як на непростий процес, на який дуже мало часу. І треба розуміти, що пункт постійної дислокації, він має відповідати декільком вимогам. однією з таких вимог є правильне розташування для того, щоб відповідна військова частина могла ефективно виконувати завдання за призначенням, один з яких є охорона та оборона об'єктів критичної інфраструктури. Тому зрозуміло абсолютно, що якщо в якомусь районі в нас є X об'єктів критичної інфраструктури, які підлягають охороні та обороні, а місце, найбільш комфортне місце розташування знаходиться там десь на абсолютно протилежному боці цього району, то мабуть, що таке місце не буде обрано як ППД. Розумієте?
Так, я розумію. Якщо в нас це якась станція ТЕС дуже важлива з одного боку району, а зручне місце з іншого боку району, то сенсу немає його будувати там, де зручніше, тому що не доїдуть вчасно.
Знаєте, був такий колись анекдот, коли один турист питає в місцевого жителя, а чому ви побудували залізничну станцію так далеко від свого міста? Йому відповідають, що розумієте, ми просто хотіли, щоб вона була якось поближче до самої залізниці.
Цікавий варіант. Але все ж таки про місця дислокації. Тут, якщо ми говоримо про підготовку, про обрання цих місць, як ми дізналися сьогодні з повідомлення Міноборони, вже 86% цих місць визначено.
Це було дуже-дуже непросто.
Я розумію, нерухомість – це взагалі дуже непросто в будь-якій сфері
місця,
життя.
Пані, а ці місця ще треба обладнати певним чином.
Угу. І я хотіла розпитати, тобто вони просто визначені? Просто сказали, от узгодили з місцевою владою, ось тут буде такий пункт, ось тут і отам ще. Поки робіт ніяких там не ведеться.
Ні, не можна так сказати, що ніяких робіт абсолютно не ведеться. Місцева влада абсолютно свідома, принаймні більшість представників органів місцевого самоврядування, абсолютно свідомі того, що у нас, так сказати, враг у ворот, і часу зовсім небагато для того, щоб зробити все можливе, для того, щоб ті люди, які будуть охороняти та обороняти цю саму громаду, мали для цього всі можливості. Звісно, це не означає, що всі кошти і всі ресурси миттєво там кинуті лише на цю задачу і все. Ні. Але переважна більшість, ще раз скажу, представники органів місцевого самоврядування плідно співпрацюють з командуванням територіальної оборони для того, щоб знайти оптимальні рішення. Не ідеальні, оптимальні.
Оптимальні рішення, пане Денисе, це зрозуміло, але далі в нас постає питання грошей. Знов таки, з повідомлення Міноборони, ми розуміємо, що необхідними ресурсами має забезпечувати саме місцева влада ці пункти і ці підрозділи тероборони. Як із цим? Чи є нормальний конект, якщо можна так висловитися?
Пані, пам'ятаєте, ми з вами трохи вище говорили про те, що це досить непростий процес.
Так.
І, звісно, якщо обране місце для пункту постійної дислокації вже відповідає там багатьом вимогам, принаймні критично необхідним, це дуже добре. Але є немало ситуацій, коли цього не відбувається. З іншого боку, давайте подивимося таким чином. В нас загроза є прямо зараз. Так?
Так.
Прямо зараз. І абсолютно зрозуміло, що навіть якщо будуть виділені всі необхідні кошти для того, щоб пройти всі відповідні необхідні процедури, замовити відповідні роботи, виконати ці роботи, а потім освоїти цю територію відповідним чином, всі ж розуміють, що це займає набагато більше часу, ніж нам дає та загроза, яка зараз у нас висить над головою. Так?
Вона висить, і в нас є питання, чому ми тільки зараз взялися за таке масштабне їх формування. Це, я думаю, питання не тільки в нашій редакції виникає, а у багатьох членів суспільства свідомих.
Слухайте.
І воно, скоріш за все, риторичне, пане Денисе, це було риторичне питання.
Добре, пані, але давайте хоч трішечки радіти з того, що в нас...
Ми радіємо, ми радіємо.
Принаймні, вже прийнято закон про національний спротив, який об'єднав собі, я вам нагадую, три компоненти. Не тільки територіальна оборона, а ще й рух опору, ще й підпілля партизани. І рух опору, як ви бачите з закону, готується по всій території країни в мирний час та в особливий період, а реалізується лише на тимчасово окупованих територіях. І є ще один надзвичайно важливий компонент – це підготовка населення до національного спротиву.
Ну, тобто це є, по-перше, оця інформкампанія, яка планується зараз.
Не тільки. Пані, ви абсолютно праві, без коректної, без правильно підготовленої масштабної комунікаційної кампанії взагалі можна нічого не робити. Тому що час на отримання людьми інформації з приводу того, що відбувається, час на розуміння, він стає таким, що вже неефективно щось робити. Комунікаційні кампанії це маст, просто маст і все. Але згідно закону, двома основними компонентами підготовки населення до національного спротиву є перше, загальна військова підготовка обов'язкова для всього населення України, ну, у відповідності до віку. І друге, це військово-патріотичне виховання.
А що в нас з роботою? Давайте дійсно з двома цими пунктами розберемося наостанок, що це глобальні, дуже глобальні речі, я розумію.
Абсолютно.
Загальна військова підготовка тепер обов'язкова для усіх?
Так, точно. Вона почнеться вже зі школи. Бо прямо в законі сказано, що початкова підготовка, вона буде проводитися на базі закладів середньої освіти. І для людей більш старших відповідні курси, літні табори і таке інше. Але це по всій країні, пані. Війна вже стає справою кожного, розумієте?
Але, пане Денисе, в мене тут, я є великим прихильником цієї військової підготовки, і ми всі чекаємо, коли ж вона розпочнеться, як нам, пересічним громадянам, коли ми можемо прийти і сказати, друзі, ось ми тут, хочемо військову підготовку.
Дозвольте, я це дуже коротенько прокоментую.
Так.
Наприкінці 21-го року Кабмін прийняв, наскільки я пам'ятаю, щось біля 18 відповідних положень, постанов. Вони далеко не всі вже опубліковані, але вони публікуються і будуть опубліковані найближчим часом. І серед них, звісно, є положення порядок організації підготовки. І є порядок, є положення про добровольче формування територіальних громад. Давайте про це не забувати. Бо територіальна оборона не тільки окремий рід сили територіальної оборони ЗСУ. Це ще й добровольне формування територіальних громад. І положення про рух опору, і положення про застосування власної мисливської зброї, нагадую, закон про основи нацпротиву тепер має такі положення, тепер дозволяє при виконанні завдань територіальної оборони використовувати власну мисливську зброю та боєприпаси. Для цього є відповідне положення, це затверджене Кабінетом міністрів. Ще трішечки почекаємо, поки Кабмін опублікує всі ці постанови і будуть зрозумілі загальнодоступні процедури відповідні всі. І тоді вже система почне працювати. Ну, це ж держава, тут не все так швидко, як...
І ми от ще чекаємо, пане Денисе, ви кажете про свою мисливську зброю. От в мене немає своєї мисливської зброї, а з повідомлення я бачила, що мені в разі, якщо я записуюся в резервісти, за мною її запишуть і видаватимуть, закріплять, і видаватимуть або на час навчань, або в разі виникнення певних ситуації, назвімо їх так.
Пані, трішечки не так. Бо концептуально ви абсолютно праві, але трішечки не так. Закон про основи нацпротиву каже, що військовослужбовці сил територіальної оборони та члени добровольчих формувань територіальних громад цитую, забезпечуються індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами за рахунок ЗСУ. Індивідуальна штатна зброя – це не власне мисливська. Це такі калашникові.
Ну, зрозуміло, що в Збройних силах трошки не мисливські рушниці, так.
Ну, звісно, звісно. Тобто, ви абсолютно праві, коли ви кажете, що людина, яка не має мисливської зброї, абсолютно не повинна кудись бігти її покупати. Ні, купувати, ні.
Угу.
Є армія, яка згідно закону має забезпечити бійців територіальної оборони зброю та боєприпасами. Будь ласка.
Про формування підрозділів тероборони ми поговорили із радником командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Денисом Поданчуком. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».